Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun kanssani on isä Raimo Gojo-Rola, katolisen kirkon pappi ja hän on myös koulutukseltaan lääkäri. Tervetuloa isä Raimo.
Kiitos Juho.
Tänään meillä on aika vaikea aihe, nimittäin puhumme eutanasiasta. Sinä olet siis isä Raimo koulutukseltasi myös lääkäri.
Valmistuin jo 30 vuotta sitten. Aika rientää. Tämä kutsumus jatkuu ja nyt olen palliatiivisen hoidon tutkimusryhmässä ja haluamme, että koko Suomessa olisi saatavilla tämä hoito kaikille suomalaisille.
Katolilaisia pappeja on ainakin keskiajalla kutsuttu myös sielujen lääkäreiksi.
Nimenomaan, kyllä.
Siinä mitä mielessä ajattelet siitä?
Joo, se on hauskaa, koska näin mä näen itseni nimenomaan niin kuin tuplaksi lääkäriksi, eli ruumen ja sielun yhdessä. Lääkäri. Ja mä koen, että on suuri lahja minulle, Jumalalta kyllä.
Mm. Se on nykypäivänä, kun elämme hyvin maallistuneessa Suomessa, jossa hyvin paljon on ihmisiä, jotka eivät identifioidu ollenkaan kristityiksi. Ja tähän liittyy sitten hyvin paljon myös kysymyksiä, että meillä on kristilliset arvot, johon kuuluu esimerkiksi lähimmäisestä välittäminen, köyhistä välittäminen, niitä auttaminen, puolustuskyvyttömien auttaminen. Onko arvot muuttumassa kovemmiksi nyt, kun kristillinen usko heikkenee?
Se on hyvä ja tärkeä kysymys, kyllä. Sairaalat ja yliopistot, ne syntyivät juuri niin kuin kirkon virissä. Kirkolle oli selvä, että ihminen on sekä ruumis että sielu yhdessä. Jos otetaan pois Jumala yhteiskunnasta, se on helppo niin kuin langeta pahuuteen ja ihmiselämä on arvokas. Koska itse ihminen on arvokas. Olemme Jumalan kuvia. Arvokaita ihmisiä, riippumatta iästä, terveydestä, sukupuolesta, ihon väristä. Jos otetaan tämä Jumalan kuva pois ihmisestä, sitten mikä se on? Se on luultavasti on enemmän objekti. On käytä sitä tai voi heittää roskin, koska ei ole enää hyötyä.
Ihminen on Jumalan kuva. Tämä on varmaan sitä niin kuin kristinuskon ydintä kuitenkin.
Niin, kyllä, näin se on.
Mikä on eutanasia? Voisitko kertoa isä Raimo Gojo-Rola?
Eutanasia on teko sairaan ihmisen hoidossa, joka itse tai aikomuksella aiheuttaa kuoleman, jota kärsimys sataisi tällä tavalla poistaa. Onko oikea ratkaisu kärsimykseen tai kipuun? Ei ole. Eutanasia ei ole lääketieteellinen toimenpide. Ei. Se on vain ihmisen surmaaminen. Meillä on jossa ratkaisu, jos on sitämätön kipu, sitten meillä on jopa sedaatio. Potilas voi kuulla rauhassa ja nimenomaan ilman kipua. Jos on kärsimystä, sitten katsotaan, mistä syystä on kärsimystä. Voi olla ahdistus, voi olla dysnea, voi olla mitä tahansa, mutta hyvä lääkäri menee nimenomaan niin kuin juureen. Mistä syystä on se oire ja sitten mitä voidaan hoitoa. Ja tämä on nimenomaan palliatiivinen hoito. Ihmiselämässä on kolme ulottuvuutta. Se on fyysinen, eli biologinen, psykologinen ja henkinen. Kokonaishoito on se palliatiivinen hoito, joka on lääketieteellinen ratkaisu, erityisesti loppuvaiheessa. Koko elämän vaiheessa voimme käyttää tätä palliatiivista hoitoa. Tämä on se ratkaisu. Kokonaisihminen niin kuin persoonana ja menee nimenomaan niin kuin kärsimyksen tai kivun syyhyn. Ja jos on mahdollista parantaa, sitten voimme aina hoitaa tai sitten saattaa.
Nyt jos puhutaan tämmöisestä kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä, johon kuuluu myös tämä hengellinen puoli.
Nimenomaan, kyllä.
Niin nykypäivänähän se maallistuneessa Suomessa usein unohtuu tuo hengellinen puoli. Hmm. Meillä on fyysinen puoli, lääkärit hoitaa sitä, sitten on psyykkinen puoli, on terapeutit ja psykoterapeutit ja kaikenlaiset tämmöiset. Mutta sitten hengellinen puoli. Pappeja on kutsuttu sielun lääkäreiksi.
Kyllä.
Mä luulen, että siinä olisi aika iso tarve sielun lääkäreille. Ei pelkästään siellä ihan viime hetkillä, mutta myös nuorilla ja aikuisilla tarvittaisiin myös sielun hoitoa.
Joo. Uskonto tietysti on hengellinen, mutta ei koko niin kuin hengellisyys ole niin kuin uskonnollinen. Eli voi olla hengellisyys, jotta uskonto ei ole niin kuin olemassa. Lääkärinä mä muistan monta vuotta sitten, oli yksi mies, potilas jo vanha ja hän kärsi tuhoa paljon. Oli kipua ja sitten annettiin morfiinia ja se autoi. Mutta silti kärsimys jatkoi. Ja hän sanoi, ei ole mitään kipua, se on kärsimys. Ja hän sanoi, mä tarvitsen pyytää anteeksi omilta lapsilta. Miksi? No koska mä erosin vaimostani ja sitten mä haluan kyllä pyytää anteeksi. On se kärsimys, se on niin henkilöinen kärsimys. Onneksi kaikki lapset tulevat sairaalaan ja oli niin upeaa. Potilas pyysi anteeksi lapsilta, lapset antoivat anteeksi ja yhtäkkiä tuli rauha ja iloa. Ja se mies kuoli rauhassa ja oli, tämä on hyvä kuolema.
Vau, wow, tämä on kyllä hieno kertomus.
Nimenomaan. Totta kai morfiini sopii, kun se on kipuja. Mutta joskus kärsimys ei ole biologinen tai psykologinen, on henkilöinen. Joskus anteeksi pyyntö on nimenomaan se ratkaisu, se lääkitys. Ja tästä on tärkeä puhua.
Juuri näin, ja jos ajattelee, että pyhä Augustinus, kirkkoisä, sanoi, että minun sydämeni on levoton, kunnes se löytää levon sinussa, Jumalassa. Ja ihminen on luotu Jumalan kyllä yhteyteen. Niin jos tämä yhteys puuttuu, niin voisi kuvitella, että se ihmisen olotila ja identiteetti on aika hukassa. Kuka minä olen, jos minä en ole Jumalan kanssa.
Joo, ja ihminen on sosiaalinen olento, eli me tarvitsemme suhteita. Ensiksi itseni kanssa. Joskus on vaikea antaa anteeksi itselleni, mutta pitää myös hyväksyä, kuka minä olen. Ja se on varmasti parempi kuin sinä ajattelet. Sitten suhde muiden kanssa. Eli sulla on vanhemmat aina. Emme tule päälle yhtäkkiä. Ei, on äiti ja isä, on sukulaisia, sisaruksia. Ja joskus mä oon kokenut sairaalassa, että vaikka on hoidettu hyvin kipun lääkitystä ja mitä kipoja, mutta se hengellinen, se hoito on tuo haiko tai ei välttämättä ole. Ja Suomessa ja koko Euroopassa kannattaa kyllä vahvistaa tämä hengellisyyden ulottuvuutta. Olemme ihmisiä ja se tarvitsee elämän merkitystä. Siinä on suhteita muiden kanssa ja jos on kristitty ilman muuta Jumalan kanssa, sen vuoksi erityisesti loppuvaiheessa on tärkeää tarjota potilaille kysyen, no voimme soittaa papille tai haluatko saada sakramentia tai lukea Jumalan sanaa. Myös tämä on hengellinen hoito, uskonnollinen ja sen vuoksi hengellinen.
Katolisessa kirkossahan on 7 sakramenttia. Viimeisenä on tämä sairaiden voitelu, jota kutsutaan välillä myös viimeiseksi voiteluksi. Mikä tämä sairaiden voitelu sakramentti on?
Se voittelu on upea sakramentti. Mulla on paljon kokemusta ja aina aiheuttaa rauhaa, aina tekee niin kuin hyvää. Jakobin kirjassa on se kohta, jossa apostoli Jakob niin kuin kehottaa pappit lähestymään niin kuin potilaita ja vanhuuksia ja niin poispäin, jotka ne kärsivät ja antamaan sairaiden voittelu. Eli sairaiden voittelu vahvistaa ja antaa lohdutusta potilalle. Pappi toimii tämän sakramentin jakajana. Sairaiden voittelun sakramentin erityisen armon valmistukset ovat sairaan yhdistyminen Kristuksen kärsimisen omaksi ja koko kirkon parhaaksi, lohdutus, rauha, kestävyys, sairauden tai iän tuomien kärsimyksien kantamiseksi kristityn tavoin. Tämä sakramentti antaa syntinä anteeksiamisen, jos sairaus ei ole voinut saada sitä parannuksen sakramentissa. Parantuminen, jos se edistää silloin pelastumista ja valmistautuminen siirtymään ikuisen elämään. Sakramentin kautta aina tulee Jumalan armo ja se koskettaa kyllä sekä ruumista että sielua, koko ihmistä.
Kyllä. Ja jos palataan vielä tuohon eutanasia-kysymykseen, niin nyt esimerkiksi Belgiassa on 20 vuoden kokemus tästä eutanasiasta. Minkälaisia kokemuksia sieltä on nyt sitten tullut, isä Raimo Kojorola?
Jo kaikki asiantuntijat ja jopa eutanasian kannattajat sanoivat, että se on katastrofi Belgiassa. Eli alussa tietysti hyväksyttiin poikkeustapauksena äärimmäisen vakavissa tilanteissa. Mutta nyt pikkuhiljaa on tullut vaikka jokaisen oikeus. Seuraava askel voi olla, että tulee se eutanasian vaatimus, eli miksi yhteiskunnan pitäisi käyttää resursseja vanhuksiin tai sairaisiin. Eli valtio tietysti katsoo paljonko rahaa on tilillä ja sitten se säästöpolitiikka, politiikka, mutta jo seurauksena on, että pitää surmata ja tappaa ihmisiä. Tämä on surullista, tämä on epäoikeudenmukaisuutta. Eli Belgiassa on katastrofi, on pelkoa, monet vanhukset muuttaa pois maasta. Tämä on fakta.
Onko jotain sellaisia rajoituksia, että millä tavalla ihminen voi saada eutanasian? Että pitääkö olla erityisen sairas tai vanha tai voiko saada, jos on mielenterveysongelmia?
Laissa on niin kuin monet ehdot, mutta käytännössä lääkäri päättää. Ei edes pyydä niin kuin neuvoa muilta lääkäriltä. Eli siinä mielessä lääkäri muuttuu niin kuin tuomariksi ja jumalaksi, koska hän poistaa elämää. Kuka on se tuomari, joka päättää, kuka ansaitsee elää? Liukas rinne on niin selvää. Nyt annetaan eutanasia myös dementian sairastuneille ihmisille, jopa pyytämättä mitään. Ehdolla oli alussa, että toki ei olisi pyyntö, järkevä pyyntö ja jatkuva pyyntö, mutta nyt ei pyydetä monissa sairaaloissa. Ja sitten sulla on masennus ja sitten no, mä haluan eutanasia. Totta kai. Onko business, onko vain kuoleman kulttuuri, sekä että. Mutta eutanasia ei ole lääketieteen, ei ole. Se on nimenomaan ihmisiä vastaan.
Jos se on uskomaton ajatus, että toinen ihminen saisi niin kuin määritellä ja päättää, että onko jonkun toisen elämisen arvosta.
Kyllä. Jumalan kiitos. Mä olin isän ja äitini viimeisessä vaiheessa molemmin kanssa. Ja niin kaunis kokemus. Mä olen kiitollinen Jumalalle. Ne molemmat kuolivat tietysti. Mä olin heidän kanssa. Mä otin heidän kanssa samalla tavalla. Ja ne lähtivät pois yhdessä minun kanssa. Tämä kokemus on unohtamaton ja molemmat sairastuvat syöpään. Ne kärsivät, oli paljon kipuja, mutta onneksi oli osittain sedaatio, osittain totta kai morfiini ja niin poispäin. Mutta se psykologin ja hengellinen hoito. Ja mä osasin, Jumalan kiitos, osallistua tähän hengelliseen hoitoon. Eli ei tarvitse olla lääkäri tai sairaanhoitaja, eli se hengellinen hoito voi olla kuka tahansa. Kun siinä on tietysti rakautta, olla lähellä, myös kosketus, on sun isä, sun äiti, eli hän tarvitsee kokea, että hän ei ole yksin. Mun mielestäni oli mahtava kokemus, että olisi hyvä, jos joku kuolee, ei lähtisi yksin. Kun joku tulee tähän maailmaan ja on se synnytysaika ja niin poispäin, totta kai siinä on myös on kipua ja kärsimystä ja äiti itkee ja on vähän jännittävä ja mutta se on uusi elämä ja sitten on iloa koko perheydessä. Mielestäni kuulemma voi olla, se on elämä niin kuin ikuisuuteen ja sen vuoksi totta kai on kärsimystä ja kipua, mutta myös iloa. Kristillinen kuolema ei ole surullista. Voi olla kohtuullinen surua, mutta me uskomme, että elämä jatkuu. Sen vuoksi jokainen kuolema on tapaaminen Jumalan kanssa, se on ovi ja se ovi tarvitaan olla yhdessä. Mielestäni on tuo surullista, jo joku kuolee yksin. Jeesus, kun oli ristillä, hän kuoli yksin synnin seurauksena. Ristillä Jeesus kyllä otti meidän synnit. Mielestäni ihmiskuolema pitäisi olla sosiaalitapahtuma. Perheessä, yhdessä. Olemme yksi perhe maan päällä ja myös kuoleman jälkeen kuulumme Jeesuksen perheeseen. Ja sen vuoksi kuolema on nimenomaan jopa masonisen juhlallinen. Hän lähtee isän luo, jossa hän asuu ikuisesti rauhassa ja ilolla.
Tulee mieleen monet nämä vanhan testamentin kertomukset, kuinka esimerkiksi Jaakob ja Abraham kuolevat ja siellä on sitten kaikki pojat sen
nimenomaan,
lapsen kyllä, lapset
yhdessä
kuolivuoteen luona.
Hmm.
Ja hän antaa sitten viimeisiä neuvoja ja siunauksen tämä isä.
Kyllä. Mua koskettaa, kun Maria seisoo ristin jurella. Yleensä silloin naiset makavat lattialla ja ne huultavat, mutta ei. Maria on hiljaa, hän katsoo suoraan Jeesukseen ja hänen sydämessä totta kai on suura, mutta myös on rauhaa. Hän tiesi, että Jeesus nousi kuolesta. Kuolema on vain portti, jos olemme uskollisia Jeesukselle. Viimeisenä päivänä mekin nousemme kuolesta. Kyllä mä ymmärrän, se on surullista, koska joku lähtee pois. Kuoleman jälkeen meille kristitylle elämä jatkuu. Sen vuoksi aina on toivoa.
Kun sanoit tuosta toivosta, niin kristityillähän on aina ollut tämmöinen opetus, että kuinka valmistautua kuolemaan. Ja mehän koko elämämme ajan valmistaudumme siihen hetkeen.
Päivästä päivään, eli rauhassa Jumalan käsissä.
Kyllä. Kiitos oikein paljon isä Raimo Gujorola tästä keskustelusta. Ja kiitos sinä, katolisen vartin kuulija. Kuulemisiin ensi viikolla.
Kiitos Juho, kiitos kaikille.